Беларуская этнофония. По материалах фольклорных экспедиций. Этнофония.
Вітаю ўсіх, я вядучы Яўген Талкачоў. І гэтыя 45 хвілін айчыннай народнай песні і танцавальнай мелодыі мы будзем слухаць у выкананні колішняга выпускніка Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў, дудара і экскурсавода Мікалая Дашыневіча. Пэўны час ён быў супрацоўнікам музея народнай архітэктуры і побыту ў Строжыцах. Но пачалі мы размову пра перайманне этнафоніі ў традыцыі нашых продкаў.
Ёсць магчымасць зараз у людзей маладых паступіць таксама на кафедру і пачуць запісы, якія збіраліся ўжо даўно і зараз працягваюцца збірацца. Ужо не так шмат засталося менавіта саміх носьбітаў аўтэнтычнага спеву. Ёсць магчымасць менавіта пераймаць, навучыцца спяваць менавіта аўтэнтычны фальклор, а не нейкія пераробкі ўжо музычныя і больш такі акадэмічным вакалам спяваць, да, нейкі традыцыйны словы. Гэта я лічу неправільна. Ну, але таксама мае месца быць, чаму не? Я вельмі задаволены, што ёсць такое і сапраўды робіцца.
Менавіта вы падчас навучання, пэўна ж, ездзілі ў экспедыцыю?
Канешне, таксама вельмі вялікая падзяка менавіта нашай кіраўніцы Таццяны Пудуновы, што яна сапраўды імкнулася больш прывесці паказаць, чым проста распавесці пра тое, што нешта там ёсць. І сапраўды, калі вось мы ездзілі, мы чулі аўтэнтычныя гурты. Пасля першага курса адразу ў нас атрымліцца практыка. І вось ездзілі, таксама назбіралі шмат фальклору, нашлі нават цымбаліста. І гэта трэба бачыць, калі ўсё ён узяў свой інструмент. Всё, ён быў ўжо не стары дзядуля. Ён сапраўды стаў, пачаў граць на цымбалах, ён ажывіўся, ён стаў вось як малады. Цымбаліста з вёскі Івіз, прозвішча Радзюш. Я запомніў яго гук. І мы ўсё гэта запісалі і нават працягвалі далей навучацца. І ў канцы, калі мы ўжо пісалі дыплом па сваёй тэматыцы, ну, у мяне была жаніцьба цярэшкі, мы менавіта выкарыстоўвалі гэтыя запісы, які вось мы на практыцы збіралі. Мы ажывілі гэта, мы працягнулі, і вось зараз, ну, таксама ёсць запіс гурта, і там ёсць таксама вот ці аўтэнтычныя запісы, менавіта па нотах, менавіта таго цымбаліста. І нават цымбалы гэта гучаць.
Жаніцьба цярэшкі, гэта Полачына.
Так.
І вы менавіта ездзілі на Полачыну.
Ну, мы ездзілі на Віцебшыну. Там як бы побач былі, вёска Сівесь, вёска Шо. Там вот мы разбирали, ну, вот гэтых вось вёскі, шо там быў аўтэнтычны гурт, які яшчэ тады яшчэ то ён быў поўным складзе і спяваў. І ён так і зваўся гурт вёскі шо. Ён заспяваў нам амаль весь календар, але мы трапілі на купалі. У 12 годзе пасля таксама мы ж іх апрацоўвалі, расшыфроўвалі ўсё гэта і вось спявалі.
Ну, а мы можам паслухаць зараз у вашым выкананні штосьці з Жані Цярэшкі на дудзе там нешта.
Да, ёсць такі найгрыш традыцыйны, ну, але ўжо трошкі апрацаваны. Менавіта з таго там больш на цымбалах было гэта. Але таксама можна ўявіць вось як гэта было на дудзе. Менавіта ў до танальнасці. Слухаем найгрыш Цярэшку. На дудзе я пачаў граць ўжо таксама ў 2012 годзе, калі я ўвогуле пачуў першыню менавіта на кафедры этналогіі фальклору, дзе граў наш кіраўнік, загадчы кафедры Калацэй Вячаслав Фіктарыч. Менавіта ён паказаў, навучыў нас спачатку на флейтачках, такіх на віслах, і пасля мы ўжо самі пачалі навучацца, нешта прымаць, пераймаць. Не толькі, канешне, Вячаслав Фіктарыч нас вучыў, мы глядзелі на шмат іншых дудароў, і на Кашкурэвіча, і на Панкевіча, і сапраўды глядзелі выступы дудароў, дударскія клубы, танцы, нейкія гульні. І пераймалі, гралі, вучыліся нешта сваё, прыўносілі нейкую імправізацыю і стваралі такі вось ужо гурт, этнасуполка. Thank you. Дуда, менавіта у мяне спачатку была майстра Кульпіна. Кожны майстар, ён накладае туды ўсё-такі некую істоту сваю, сваю моц. Ну і мне падаецца, можа, у першым дуду не цалкам яна пайшла гэтая моц. Ось яна атрымалася такая не вельмі гучная, але ў гэтага майстра ёсць шмат цудоўных дудаў у Кульпіна. Мая мне не зусім спадабалася, ці яна, можа, сапсавалася вельмі хутка, і пагэтуль мне прыйшлося змяніць дуду ўжо пасля. Я яе трошкі разабраў і аддаў часткі сябрам, таму што там быў добры мех, вельмі добры мех, ён не прапускаў. Гэта вельмі важна для дуды, таму што вельмі цяжка граць, калі ў цябе заўсёды ён ці прапускае, ці ён не трымае паветра ўнутры. Гэта заўсёды вельмі фізічна цяжка. Ён сапраўды граў на яе, вучыўся, і гэта я таксама яго падштурхнула ўжо набываць далей сваю і граць.
А вось. Вы прыйшлі да нас з якім інструментам?
А я прыйшоў з інструментам ужо ад майстра Чубрыка. Чубрык Сергей, так. Ён таксама робіць не толькі дуды, таксама робіць колавыя ліры і цымбалы, і гуслі, то есть шмат чаго. І таксама ён выступае, ён не толькі як майстар, ён і грае таксама ў гуртах, і часта мы з ім сустракаемся і бачымся. Гэта дуда вельмі-вельмі добрая, сапраўды, і па кошту яна вельмі добрая мне атрымалася. Чым менавіта ад Чубрыка, да, добра, таму што да яго можна заўсёды звярнуцца, калі нешта не ладзіць. І ён такі чалавек, такі перфекцыяніст, які пакуль ён не ладзе, каб яна яму падабалася, ён табе яе не аддасць. Всё. І тым больш ён не патрабуе за гэта грошы. То есть гэта яго там памылка ён лічыць, а не то, што там мы там зламалі ці што. Рамантуе і аддае зноўку. Настроены, менавіта добры ўжо, з добрым вельмі гукам. Паслухаем найгрыш Юрачку. У кожнага майстра свая канструкцыя нейкая, то есть ўсё роўна он нешта дадае туды свайго. Асноўнае, што ў дудзе, гэта вось гэта самы пішчык, да, і нават і казалі раней, то есть гэта пішчалкі, яны так і называліся, то есть не жалейкі, а нейкі, да, это пішчалкі. І вось ён бывае ці драўляны, ці нават ужо пластмасавы робіць, ці з кевлара, чорнага такога дрэва робіць. Таксама кошт ад гэтага залежыць і якасць гуку, і менавіта зручнасць карыстання гэтым інструментам, таму што менавіта зручнасць настройкі. Драўляныя пішчыкі ці чаротавыя пішчыкі залежыць ад майстра. Некаторыя трымаюць надвор'е сялякае, ці там жара, ці вось гэта вільгаць вельмі-вельмі уздзейнічае на дуду. Адмоўна. Адразу яна едзе, яна не гучыць і ўсё. То есть кожныя 10-15 хвілін трэба ёй зноўку наладжваць. А калі ты выступаеш, у цябе паўгадзіны канцэрт, гэта вельмі цяжка, ну і немагчыма адысці, таму што наладжваць яе вельмі цяжка, ніяк гітару там пакруці ўсё. І сапраўды, мабыць, пластмасавыя ці вось чорнага дрэва дрэва яны больш трымаюць і лепш, ну таму што што з імі здарыцца. Мне на палову адна частка бурдонная, якая нізкі гук трымае, яна мне з чорнага дрэва, а вось ужо пішык сам на жалейцы, ён такі з чароты драўляны. Налажваць мне падаецца гэта самае першае, што павінен навучыцца дудар, налажваць свой інструмент, таму што гэта самае складанае настроіць. Настроіць і гэта зразумець, як ён строіць, і ў кожнага свае нейкія моманты, спосабы, вось гэта самае такое цяжкое стрымаць. А граць ужо таксама гэта трэба не тое, што як бы сапраўды заўсёды па нотах, трэба, да, каб ведаць і ноты, і трэба эмацыйна неяк ставіцца, адчуваць гэта наваколле. То есть, як казалі, што дудар увогуле мог змяняць наваколле вакол сябе, ён мог як бы музыка адабраны Богам, то есть ён мог уплываць сваёй музыкай на жывёлы, на раслін. Гэта, ну, сапраўды магія такая, то есть менты магічны такі музыка. І гэта сапраўды працуе. Не ведаю, як у іншых, але я вось адчуваю, калі я граю нешта на наваколле, менты на прыродзе нейкае вялікае, гэтае ўзаемадзеянне паміж прыродай. І гэта трэба дадаваць, то есть сумяшаць і менты практыку, то есть гэта музычную грамату, ўсё гэта і сумяшаць менты з эмацыйным. Ну, у музыкі па-іншаму немагчыма, мне падаецца.
Ты прыходзілася выступаць?
Ну, вось мы ездзілі менты з гуртом на Сапалка на фестываль Балтыку у Літву, таксама ездзілі у Санкт-Петербург. Чаму і фестываль та Балтыка, здаецца, што ўсе-ўсе балтыйскія краіны прыязджалі і паказлі менты фальклорныя свае традыцыі, гэта было вельмі прыгожа, пачулі вялікую колькасць менты інструментаў розных, цікавых, нават якіх не бачылі ніколі. І вельмі шмат таксама было дудаў, дудароў ці нешта падобнае на гэта. Кожны ж увогуле амаль ўсёй Балтыкі ў краінах ёсць свая дуда, свой тып дуды. Там і казаў украінцаў, літоўцаў, дудас і шмат-шмат чаго. Цікава сапраўды і паспрабаваць, і паграць, і так далей. Таксама яшчэ са Славакіі даваў сваю дуду таксама паграць. Яна прасцей. Ён сам грае гэты інструмент. Вось, я бы так сказаў. Але ўсё ж такі гук, ну, трошкі больш высокі. Кожны дуды, канешне, ўсё роўна яны як бы ўсе гучныя, але ў нас такой больш трывалы ўстойлівы гук, такі больш нізкі. Ён робіць такое нешта больш моцнае, я бы так сказаў. А вось усіх там у Славах і Балтыку ўжо больш такое высока, нешта такое ўлятае, такое вось больш усходняе, я бы нават назваў. Мне больш даспадобы, канешне, наш гук, але той таксама вельмі прыемна. І там, ну, неяк, можа, не ведаю, што яны там робяць. Яны, канешне, больш ужо не ў традыцыю ідуць, а больш зручна для сябе, менты, як для карыстання. То есть яны там дадаюць таксама і пластмасавыя мальпішчыкі, і больш гэтага кевлара вось робяць. Ён вельмі для іх зручны, то есть яго прасцей наладжваць, прасцей ім карыстацца. Яшчэ мы выступалі таксама ў Літве былі, і вось у Санкт-Петербургу. Такі ёсць зараз фестываль, як нарэшткі было на Фонтанки. Вось там таксама з усёй Расіі збіраюцца фальклорныя гурты, то есть, ну, ведаеце, там шмат нацыянальнасці, і паказваюць таксама свае вось фальклорныя здольнасці. Я самы больш выступаў, канешне, у сваім музеі. Вось, дзе я працаваў, там, канешне, у Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры по Строшыцах, які знаходзіцца 5 кілометраў ад Менску, не так далёка, сапраўды, вельмі файны музей, да, ён, то есть, сапраўды, всім раю яго наведаць. Там граць вельмі я был задаволены, таму што, сапраўды, калі ты стаіш паміж сапраўдны хат, сапраўднай вёскі 18-го, канца 19-го стагоддзя, хай музейна, але ты в гэтым не думаеш, што гэта ўсё там перавезена, там трошкі, мабыць, рэканструявана. Ты бачыш, бачыш тое, што, ну, сапраўды так стараліся нашы рэканструктары і адукаваныя навукоўцы, калі гэта ўсё стваралі, што ты сапраўды уяўляеш сябе ў той час, асабліва калі людзей няма, увогуле уяўляешся. Ну, усе нават нашы наведвальнікі кажуць, у музеі вельмі добра, калі вельмі не шмат людзей. Гэта вельмі часта ўзімку атрымліваецца. І ты ідзеш адзін, і як быццам бы ты сапраўды ў той вёскі, у тым часе заходзіш у кожную хату, і калі яшчэ шмат хто па-беларуску нават размаўляе, то вельмі сапраўды файна. На жаль, таксама не заўсёды сустрэне столькі людзей у адно месцы. Адчуваеш гэту гармонію, єднасць з сваім радзімай, са сваёй мовай, са сваім народам. І вось там мы гралі вельмі шмат і танцаў, і нешта таксама пыталіся знайсці. У нас было шмат запісаў, менты Надзея Касцяневіч паўплывала на гэта. Мы знаходзілі фальклорныя свае запісы нот з гармоніка. што засталося, то засталося. Але гэта таксама былі танцы. І мы тады ўжо вывучывалі трошкі новыя танцы. Ну, больш, можа, пазней, але таксама, то есть яшчэ не ваеннага часу. І вось мы вучылі людзей менавіта танчыць ўжо гэтыя танцы таксама. То есть, ну, я думаю, што шмат хто запомніў. Да нас нават прыїжджалі ўжо, то есть, калі другі раз на наступны год, яны ўжо самі танчылі, то есть, мы вельмі задаволены, што хтосьці там запомніў, як гэта робіцца. І танчылі нават і лепш, і даўжэй, і прасілі яшчэ. Гэта вот мне падаецца самае такое добра, што можна зрабіць. То есть, ты калі кагось навучыў, і гэта засталося. То есть, гэта і развіваецца, мабыць, яны можуць і дзяцей сваіх навучыць, будзе добра. Працягнуць традыцыі менавіта.
Што вы там найбольш строшыцкае такое гралі?
Строшыцкае. Ну, заўсёды мне падаецца самы такі быў распаўсюджаны ударны такі танец, гэта картузе. Вельмі просты танец, можна было вельмі шмат людзей сабраць, ты дзяцей, моладзь, старэйшых, каго заўгодна. Я заўсёды казаў, што танчыць могуць усе. То есть гэта не залежыць ад вашага фізічнага нейка. То есть калі вы можаце хадзіць, то вы тады можаце танчыць. А то, таму што заўсёды ўсе хвалююцца, баяцца, а пасля танчыць іх не ўцянеш. Так што вось я зараз я выканаю танец гэта картузе.
Нагадаю, у праграме беларускай этнафоніі мы слухаем дудара Мікалая Дашыневіча.
Я таксама стараўся, вось калі працаваў у музеі, у строчыцах распавядаць не тое, што самую гісторыю, якую яны ўжо ведаюць, а гісторыю мента фальклору, гісторыю звычаю, абрадаў, якія яны, мабыць, не ведалі ці падзабылі, да, ці гэта такі больш гумарыстычны, як бы паказаліся, да, у наш час. Але ў той момант гэта было ўсё сур'ёзна. І павага была да бацькоў іншая, і павага нават да настаўнікаў, да? То есть вельмі шмат да нас прыязджаюць школьнікі, так, са сваімі настаўнікамі, і ім вельмі файна, калі настаўніка так вось узвышаюць. Але я ж не кажу, што там яны ўсё там, да, галаву задзіралі, яны настаўнікі былі таго прыстойны, каб да, ну, да іх высхіналі галаву. Уявіце, ездзе настаўніку некую вёску. Адзін з гораду і навучае, жыве ў гэтых умовах, то есть, ну, непрызвычайных, да, яму, і ён усё гэта робіць, там грошы там таксама былі, але, ну, не заўсёды, то есть, проста некаторыя за ежу і ўсё, і ён гэта сам жадае рабіць. Ён нёс гэту адукацыю, мне ту вёску крысь. Святло, да, то есть, і дарэчы, тады былі настаўнікі не тое, што яны па нейкай такой праграме, як зараз, да, вось табе далі там паслядоўнасць, метадычку гэту тую саму, ўсё вось па ёй працуй. А яны самі прыдумлялі, яны таксама шукалі, да, нешта, калі там яны на музычных інструментах валодалі, навучалі людзей таксама. Вельмі шмат чаго рабілі. І нават больш, мне падаецца, людзі тады выходзілі здольны да ўсяго. Ну, гэта больш, скажам, адукаваны па-іншаму. То есть не проста такая інфармацыя, а пададзена правільна і з цікавасцю. Жадалася гэта вывучаць.
Мікола, вось вы жаніцьбу цярышкі вывучалі, якія яшчэ абрады ў строчыцах вас прадстаўлена. На што цікава вам, што?
Ну, цікава, да, цікава шмат чаго. То есть мы ў строчыцах мы стараліся выкладаць увогуле весь календар цалкам. Мне падабаюцца вельмі, канешне, каляды. Дзяды вельмі вось цікавае свята таксама мы прадстаўлялі. Мы зрабілі хатку. Зрабілі ў хатцы, менавіта гэты абрад, як бы сядзела сям'я, менавіта гэты вось дзень, і сапраўды грукалі ў вокны, ставілі свечку таксама на вокны, што вось яна задувалася, як бы, то есть, да, ці вось яна калыхаецца, вось што дзяды ідуць. А таксама рабілі нават сцэнку, што вось хтосьці пагрукаўся, выбягае гаспадар, паглядзеў, нікога няма, вылятаўся, вось, значыцца, дзяды прыходзілі. Таксама гатавалі ежу, то есть, ну, самі, вось, куця, страва, то есть, бліны, усялякі. То есть, менавіта, што было сапраўды на стале, да, у тыя часы. Ўсё па запісах. У асноўным, да, вось мы карысталіся. Серыя не БНТ.
Беларуская народная творчасць.
Беларуская народная творчасць. А ёсць яшчэ менавіта томы, па які складалі вось і Назіна, і Козінка, і Варфаламею. Такі томы па рэгіёнам, то есть, так яна там называецца. Культура беларусаў, менавіта, нейкага рэгіёна. Таксама у нас гэта былі амаль уся серыя, і вось мы, менавіта, карыстаючыся гэтым крыніцам, імкнуліся канструяваць гэты абрад ўжо ў ком, то есть як яно было. Таксама мы рабілі жаніцьба коміна. конечно, зрабілі купалі, жніво, зажынкі рабілі. Ну, масленіца, гэта ў нас увогуле вялікае свята, ну, мабыць, ведуся. Вось, Вялікдзень, да, вельмі мне таксама спадабалася. Ну, чаму мне падабаліся каляда Вялікдзень, таму што мы там хадзілі і гралі, сапраўды на дудах і накупалі, да, то есть гэта было асноўнае. А ўжо ў іншых святах там трошкі было такое больш абрадавасці, да. Ну, таксама вельмі цікава, таму што мы і ўзгадывалі, то есть і не толькі то дзядоў, ўзгадывалі міфалагічных істот і сялякія традыцыі, то есть нават тры каралі, нават уже поставили, так само старших зарабили. Это свято, да, замуцвана ЮНЕСКО, то, что вот трапила у спис ЮНЕСКО. Ходили три короли, да, за породы Мельхиор, Бальтазар, якія витали, то есть, навод пишется это у хате, три литры, и пишется год. И лишится, что вот тады освещена эта хата, и сапраўды до наступного года все будет тады и добро в этой хате. После стирается именно это святаром, ти вот гэтаму с королем, да, коли вот перепранаются это три короли, стирается это лічба 2018, пішцца да 2019. Кожны год вось праходзіць гэта святое тры каралі. Іх усе шануюцца, прыды, канешне, так таксама робіцца там і танцы, і гульні. Ну гэта на кожным амаль свяце было. Нават на дзяды, што ось, да, то есть, мне это цікава, што рабілі гульні так гучны, каб пачулі самі дзяды. Вось гэта вось было цудоўна. Мы таксама, то есть, спрабаваць гэта зрабіць. А нават на пахаванні некаторыя рабілі жарты ці анекдоты распавядалі, як бы размаўляць з нябожчыкам, каб яму таксама на тым свеце было весела і добра. І нават маглі адзін там два танцы нават станчыць зрабіць. То есть, менавіта спасылка да таго сусвету. На масленіцы, да, ёсць такі абрад пахавання дзеда. Вось гэта сапраўды рабілі ляльку і быццам бы яго хавалі, то есть плакалі над ім, но менавіта такім жартам. Вось гэта таксама адсыл да таго, то есть размаўлялі з ім, узгадывалі яго некія гісторыі жыцця і сапраўды пасля з ім танчылі. Нават была гульня з дзедам, быццам бы вось дзед кідаюць на каго ўпаў, тая дзяўчынка з ім і танчыць. Танчыць, пасля зноўку пары мяняюцца, разбягаюцца, хто астаўся без пары, той танцуе з дзедам. Вось і зноўку, то есть шмат гульня вельмі ёсць. Ну, мы ставілі вось такія вось. Ну, вельмі таксама цікавы момант. Давайте тады можа зграю такі танчы таксама. Я раней граў на дудзе мінета до. І яна як бы ідзе складам, то есть бурдон до, нотка і жалейка до, так? І яны вельмі тады гучаць у такім больш для ушэй добрым гукам. То есть мінета больш прыемным, скажам, да? А зараз, то есть я граў як у традыцыі было, то есть мінета бурдон до, а жалейка мінета соль. І трошкі там іншае спалучэнне. Пагэтальна будзе трошкі не так гучаць, мне это ў іншай танальнасці. Цяжка граць на нейкі спевы. Вельмі высока спевакам гэта рабіць, то есть мінта соль, да, і до, то есть это вельмі
стэрна. Шукаць спеваку, якія...
Да, які, о, там, вогулі, там
нейкі... Байбасяць ці...
Да, да, ці на... Да. Але, ведаеце, вот, калі мы з хлопцамі спевалі, все было добра, на все атрымлівалася. Але ж мы не можам адразу і граць, і спеваць, вось, таму што у нас заняты рот гэта. Патрэбны хлопцы, да, я лічу, што... Хлопцы, да, для такіх вось пад дуду, не толькі, канечна, але вось мінута пад соль, да, хлопцы, але ведаць ведаеце, што, ну, можна, там ёсць дыяпазон, менавіта таксама дошны, то есть ідзе ад солі мне да соль, да, цэлая актава. То есть у мяне ёсць таксама до, рэ, мі, фа, да, ну і соль, калісь, але соль там уже такая, она вельмі гучная, там крыклівая, вось, пагэтэль, ну, не заўсёды мы выкарыстаем яе. Але, ну, таксама пад до таксама можна спяваць, і дзяўчынка, гэта проста трэба ўмець граць. А мне, ну, падабаецца менавіта, то есть на ней граць танцы. Самі такія спевы, нешта такое, гэта ўжо трэба дудаю, менавіта до, ці рэ, там, вось рэ вельмі любіць дуду рэ, вот я не ведаю, чаму, ну, спевакі менавіта. Вельмі зручна, добра там такі сярэдні такі тэмбр, то есть там і не нізка, і не высока, то есть.
Ну, тады танцы.
Такое, тады та зыграю танец тады сапраўды. Таксама вельмі такі актыўны і менавіта з яго мы амаль пачыналі ці заканчвалі. Полька-бабачка танец. ва ўніверсітэце. Я чуў толькі жаночы спевы, таму што вельмі шмат захавалася мне та жаночых спеваў. Але калі мне паказалі мне мужчынскі спеў, то я вельмі зацікавіўся гэтым мужчынскім спевам і спрабаваў менавіта таксама пераняць гэтую традыцыю. Гэта вельмі было цяжка спачатку, таму што я, на жаль, навучаўся ў дзяцінстве ў хоры, і я быў вельмі прызвычайны да акадэмічнага спеву, да такога вакалу, але мне вельмі пашчасціла, што вось у мяне былі такія кіраўнікі, як і Таціна Александровна Плодунова і Калацей Вячаслав Вікторович, якія паказалі менавіта абыходы, спосабы, як гэта рабіць. Таксама мы працавалі вельмі шмат над дыханнем, рабілі усялякія практыкаванні на тыдні па 5-6 пар. Мы ахвяравалі час гэтаму, то есть ментаспевам. І гэта было сапраўды цудоўна, ну я вельмі удзячны за гэта ім. Мне падаецца, што ў мяне атрымалася. Калі мы выходзілі вось з маёй групы сябрам таксама спявалі у два галасы, гэта было сапраўды вельмі цудоўна. То есть вось нават недзе ў інтэрнэтах нават ёсць наш іспыт. Ён так, мабыць, і завецца Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтва, кафедра этналогіі і фальклору, то есть цалкам назва гурт этнасуполк. Чым цікавы гэты іспыт? Што мы там паказваем весь вопыт за 5 год, што мы навучыліся, спяваць навучыліся, граць, так далей, далей. І гэта ўсё па часткам ідзе.
Ох, веду я на того гора, а дзе заводзіла слёва. Сибиро, да солнце студи, ой, вы хлопцы, знайте, дай на мене кормилю, а все надею мойте, дай на мене кормилю, да все надею мойте. Кормілю, да хлопец гурны, ён по свету ходзе, не ў адною дзяўчынаньку, да ён зразу моц водзе, не ў адною дзяўчынаньку. Да ён зразу мозводзе.
Пакуль існуе кафедра этналогіі фальклору і гурты розныя, таксама якія імкнуцца гэта давесці да людзей, то яна будзе жыць, а імкнуцца гэта толькі ваша асабістае жаданне кожнага чалавека самога па сабе, таму што калі чалавек цікавіцца, ён адразу цікавіцца. Я таксама стараюся кагосьці зацікавіць гэтым, што ёсць такое ўвогуле, што ёсць сапраўды дуда жывая, і нават гэта бескошна. Ось прыйсці, патанчыць, то есть толькі людзі рады, што ты прыйдзеш. Яны граюць для цябе, а не за нейкія там пачастункі, скажам так. На дударскі клуб я завітваю, таму што, ну, жадаецца патанчыць. Але, ну, я калі жадаю патанчыць, то я заўсёды магу устроіцца ты сам з'ездзі. Там таксама, мне падаецца, мы рабілі кожны тыдзень нейкае свята. І маглі людзі таксама прыйсці, патанчыць што згоднае.
Ну, а мы зараз слухаем у версіі Мікалая Дашыневіча «Пад Іспань».
Thank you.
Год таму мы зрабілі вось вяселле менавіта таксама ў беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту, які ў Строжыцах. Ну, мы стараліся, канешне, зрабіць традыцыйна. У нас была палова гасцёў таксама ў кашулях, па строях апранутыя, і таксама, канешне, дуда гучала. То есть я менавіта выходзіў пад дуду. Гэта вот мне вельмі спадабалася, і жонкі мае таксама падабаецца гэта. Таксама там ёсць у нас кавярня Камяніца, якая менавіта робіць стравы беларускія традыцыйныя па добрых коштах таксама для вяселля так увогуле. І прапаноўваю вам таксама сваю тэрыторыю музея, дзе можна паездзіць на кані, паглядзець тую самую экскурсію ці паставіць нават абрад традыцыйны, які быў. То есть у нас таксама ёсць такая функцыя, калі жадаеце. Калі жадаеце, можаце запрашаць сваіх музыкаў ці музейных. Вельмі спадабалася, таму што гэта прырода і сапраўды тая прастора, якая прыемна, вельмі прыгожа выглядае.
Ну а мы пакуль слухаем працяг рэкрускай песні ад Сцяпана Дубейкі ў выкананні госця нашай праграмы Мікалая Дашыневіча.
Не одною до дзячыну ліку, не одну до вецу урошую чарнявою. А яку долі на лицо хорошою чорнявою, а яку долі на лицо, ох, зберу ж я до хлопця сорок, то щастя мне буде засідати по дорозі, дойдеть по дорожне, засідайте по дорозі, ой, дойдеть по дорожне. Хто не їде, а хто не їде, просить постояти, як не маєш жміні грошей, а мусить помирати, як не маєш жміні грошей, а мусить помирати. Хто не їде, а хто не їде, просять постояти, як не маєш мені грошей, а мусять помирати, як не маєш жміні грошей, а мусять помирати. Цвіло, цвіло черемшина, да я от не має, ой, хто примахне буває, той гора не знає. Ой, хто примахне буває, той гора не знає. Ой, о, бідни, примачено, ося горизною, колочено і подбочено, десь спати легаю. Колочено й подбочено, десь спати лега. Як принесла жонка обід, той обід без солі, зародився примачено, без щастя, без долі. Зародився примачено, без щастя, без долі.
У праграме «Беларуская этнафонія» мы слухалі дудара, экскурсавода Мікалая Дашыневіча. Ну а завершыць нашу праграму кампазіцыю выкананні гурта «Этнасуполка».
Бацька едзе па лочыну, па лочыну, гэй! Бацька едзе па лочыну, гэй, гэй, ох, кака, сын едзе па дзяўчыну, ох, кака. Бацька едзе па лочыну, гэй, гэй, ох, кака, сын едзе па дзяўчыну, ох, кака. Бацька едзе з лучыною, з лучыною, гэй. Бацька едзе з лучыною, гэй, гэй, ох, кака, сын едзе з дзяўчыною, ох, кака. Бацька едзе з лучыною, гэй, гэй, ох, кака, сын едзе з дзяўчыною, ох, кака. Бацька сына пытаецца, пытаецца, гэй. Бацька сына пытаецца, гэй, гэй, ох, кака, дзяўчына прадаецца, ох, кака. Бацька сына пытаецца, гэй, гэй, ох, кака, дзяўчына прадаецца, ох, кака. Колькі стоіць, трэба даці, трэба даці, гэй. Колькі стоіць, трэба даці, гэй, гэй, ох, кака, дзяўчына будзе ў каці, ох, кака. Колькі стоіць, трэба даць, гэй, гэй, ох, кака, гаспадыня будзе ў каці, ох, кака.
Барыня, ты моя, сударыня, ты моя.